bugün olan sonuncu reportajı idi. Xəbər Ətər yavaş-yavaş bugünlük işini başa çatdırır.
Xəbər Ətərin ikinci hissəsinə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də. İkinci hissədə bizim tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından qonağımız olacaq. İkinci ixtisas qrupunda keçirilən imtahanlarla bağlı və ümumiyyətlə imtahanlarla bağlı 057-44-117 saylı mobil nömrəyə öz ismarıcılarınızı, suallarınızı göndərə bilərsiniz tələbə qəbulu ilə bağlı.
Saat 9-da isə biz yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə qaynar xəttdə mən Səadə Akif qızı bələdçilik edəcəyəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kartoşkanın qızardanda, deməli ev bütün dənin dərman hissindən doldu.
O da ağcaqanadlar da qonur oradan çıxır, gəlir qonur insanlara dişləyir.
Çox çəkəvir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq.
Radio forumda nədən danışırsınız?
İstənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Güyəki debitor borcum olub. 800 manat borc yazıblar.
Və bir də suallarınız.
Hamıya yox desə, o boykotdur yoxsa yox?
Ötən həftə Bakının mərkəzində yerləşən kafelərin birində onlarla şəhər sakini toyuq əti ilə hazırlanan yeməklərdən zəhərlənmişdi. Bundan sonra Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi toyuq ətindən hazırlanan dönərin satışına qadağa qoydu. Mətbuatda isə təkcə dönərdən yox, qarpızdan da zəhərlənənlər barədə oxuyuruq. Amma sən demə, kartof da adamın başına bəla çarmış. Redaksiyamıza zəng vuran Bakı sakini Kamil belə deyir.
Bu evdə bizdə kartofka qızartdılar evdə. Kartofkanın qızardanda, deməli ev bütün bizdən dərman hissindən doldu. Məcbur olduq o kartofka qızartmasını yeməyə. Onu yeyəndən sonra hamı başladı övməyə. Ondan başqa da sonra biz neçə dəfə belə şeylər olubdur. Bu badımcan qızartması eləyirsən, badımcandan ötürəsin dərman hissi başlayır çıxmağa. Bunu siz bir ora bir adiyyatı bir insan bir dəvət eləyərdiniz, deyərsə bunu axırı hara gedir?
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı İmran Abdullayev deyir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına nəzarət etmək sardan çətinlik çəkirlər. Çünki aqrar sahənin məhsullarının vahid satış mərkəzləri yoxdur.
Kartoşkanı əgər kimsə bir qədər alıbsa, bir iç gətirsinlər, biz burada yoxlayalım. Ola bilsin, onun tərkibində zəhərli kimya maddələr qatırlar torpağa.
Siz özünüz kənd təsərrüfatı məhsullarının da aparırsınızmı analizini?
Əlbəttə ki, bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsulları vaxtaşır aparır. Amma sadəcə olaraq bugünkü gündə bu kartof və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında o qədər belə qarışıqlıq yaranıb ki, deyək ki, bu məhsul kənddən gətirilir, rayon yerlərindən gətirirlər, bu əldən ələ düşür, yəni burada gətirir, bir yerdən verirlər bir toptan satış yerinə, toptan satış digərinə satır, o deyək ki, mağazinə gəlincə və yaxud da ki, bazara gəlib çıxanca onun sahibi kim olduğu və s. Ona görə də əlbəttə ki, onun tam nəzarətini aparmaq, onu aradan çıxarmaq, bütün partiyanı götürmək çətindir. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, bu pazarlarda deyək bu məhsulların daxil olduğu anda orada oranın bazarının həkimləri bu işi tam dəqiqliyinlə və həmin bu daxil olan kənd təsərrüfatı məhsullarının hamısına lazımi sənədləri versinlər ki, bunlar yoxlanılıb və bu məhsullar deyək ki, normala cavab verir. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim də yoxlamalarımız onu göstərir ki, əksər yerlərdə satılan məhsullarımız heç birinin belə sənədləri yoxdur.
Amma Respublika Bitki Mühafizəçiliyi İdarəsindən həyəcan təbili çalmırlar. İdarənin mətbuat xidmətinin katibi Bəhmən Hüseynov deyir ki, vaxtaşırı onların laboratoriyasında bazarlarda satılan kənd təsərrüfatı məhsullarından nümunələr götürüb analiz aparırlar və hələ ki, ciddi problemlə üzləşməyiblər.
Bu inada ki, olmuruz. Siz dediniz faktlar ki, var, bu ilə bir elə bir faktizasiya olunmuruz. Neden olursa qarşısızlar, bosta nasıllarında olursa, normaldan artıq çox az miqdarda olur. Zəhərlənməyə gətirib qazan normal olmuruzdur. Bəlkə onlarda hansısa nasıllar şübhə varsa, nümunələri özlərindən gətirib orada analizdən keçirə bilərlər.
Bəhmən bəy, sizə hara müraciət eləsinlər? Qaynar xət varmı?
490, 51-26 ya 51-27.
Və Bəymən Hüseynovun dediyi nömrəni bir də xatırlatmaq istərdim. 490-51-26 və 490-51-27. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki vəziyyəti acınacaqlı sayır. O hesab edir ki, fermerlərin əksəriyyəti torpağı elmi qaydalara uyğun əkib becərmir.
Kənd təsərrüfatı işləyən adamlar nə qədər mümkündür, o qədər pestisidlər, nitritlər verirlər, torpağı da zəhərləyirlər, öz yetişdirdikləri məhsulu zəhərləyirlər. Kənd təsərrüfatı işləyən insanlara heç bir aqronom məsləhətləri verilmir və bu özlərinin öz yaradıcılığı ilə yüksək məhsullarlıq əldə etmək üçün nə mümkündürsə edirlər, bu da insanların həyatında öz əksini tapır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakıda bir yataqxananın altında hovuz var. Amma kimsə bu hovuzda üzmək fikrinə düşmür. Niyəsini sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli danışacaq.
Uşaqlar yataqxananın həyətindəki çarhozun dolmasını həsrətlə gözləyirdilər. Çarhoza axan su isə kiçik bordan gəlirdi. Çətin ki, uşaqlar bugün çimə bilərlər. Oxşar mənzərə Binəqədi rayonunda yerləşən Mədəni Maarif Texnikumunun 19 saylı yataqxanasının zirzəmisində də açılırdı. Lakin burada kanalizasiya sularından dolmuş və hovuzu xatırladan zirzəmi ağcaqanadların ixtiyarında idi. Zizəminin içi su, tavanı isə ağcanad yuvası. Uşaqlardan fərqli olaraq yataqxananın böyüklərini hovuzda çimmək xəyalları deyil, evlərində nəmişlikdən yaranmış kiçik gölməçələrin qorxusuna rahat edir.
Podval pis gündədir. Bütün kanalizasiyanın axan suyu, krantarın axan suyu hamısı çürüyüb, nədir, turbalar hamısı tökülür yerə, podvalaya daha doğrusu. Bütün ağca qanad, zir, zibil, əlindən üfunət də, üfunət. Betonun dibindən su çəkirsə, divar boyu hamısı, necə deyim, nəm çəkir. Bütün...
Su olub gedir, nədir? Biz ev çimirik, biz birinci mərtəbədə yaşayırıq. Antisanitariyadır bir sözlə. O insan yaşamaz, amma biz yaşayırıq.
Bu hardan gəlib?
Bilmirik, içərdən gəlib. Haralardan gəlib, deyə yuxarı baxın, aşağı baxın.
Hər şey bərbat vəziyyətdədir. Bütün susuz. Suyun içində yaşayan hansı sağlamlıqdan danışa bilər ki? Deyilənə görə bütün bu tualetin axan kanalizasiyası yoxdur. Hamısı
açıqdır.
Hamısı açıqdır. Hamısı podvala dolu.
Podvala baxsanız, doğrudan dəhşətdir.
Buxarlara bax. Qohumiyyə bir bax.
Ağcaqanadlar isə yataqxana sakinlərinin daimi qonağıdır.
Elə olub ki, bəlkə də 10-15 dənə dərman yandırır ki, bəlkə alacaq. Siz görməlisiniz də. Görürsünüz, həmin vaxtda gəlsiniz. Elə bir ki, yuxarıya çəkir, qara bir pərdə çəkilib. Təsəvvürünüzə gətirin də. Nə qədər ağcaqanad varsa.
Ağcaqanaddan da Allah hamd olsun yatabilir.
Yataqxanada təqribən 200-dən çox ailə yaşayır. Vaxtilə Mədəni Maarif Texnikumunun yataqxanası olan bu binada indi məcburi qaçqın və köçkünlər məskunlaşıb. Binanın ən bərbad hissələri hamam və tualetdir. Aşağı mərtəbələrin demək olar ki, hamısında evin hamam və tualetləri damır.
Durbalardan tökülür. Onda yer yoxdur. Nə suyu çətmir, nə durbanı düzəltmir. O da bunlar hamısı pis sulardır.
Nəmişlikdən hamısı nəmişlik. Heç olmasa gəl bir remont eləyələr. Biz başımıza bilmirik nə çarə qılaq. Nə imkanımız yox, özümüzə günahlayaq, gedək.
Sakinlərin sözlərinə görə, evə nəzarət edən Pənah Həsənovun çağırışı ilə kanalizasiya idarəsindən dəfələrlə gəliblər. Lakin heç bir köməyi olmayıb.
Yaxşı, bəs deyirsiniz ki, kanalizasiya idarəsi pul istəyir. Nə qədər pul istəyir və əvəzində təmir
eləmək. Gəlib açırlar. Elə bir kədə tutulur. Açırlar və salon çıxır edirlər.
Yəni ondan başqa...
5 kişi.
Ümumi təmirə...
5 nə yoxdur. Ümumi təmir yoxdur. Ümumi... Gələn yoxdur. Kimə deyirik, cavab yoxdur.
19 saylı yataqxanada yaşayanlar bu problemləri ilə bağlı bir çox yerlərə müraciət etdiklərindən danışırlar.
Qaçqınlar komitəsinə müraciət olunuq dəfələrlə.
60 nəfərin imzası ilə 3 dəfə biz ərizə yazdıq. Ki, gəlib baxsınlar. Heç kim gəlmədi.
Heç kim gəlib baxdı.
Seçki qabağı hamı qoçaqlaşdı. Söz verdi ki, gələcəyik, baxacaq, təmizləyəcəyik. Söz verdilər, getdilər, heç kim gəlmədi.
Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov isə baş verənləri təkcə binanın kanalizasiya xətlərinin sıradan çıxması ilə əlaqələndirmir.
İndiyə qədər belədir ki, Sadıq evindən də gəlir ora, uteçkalar. Bir də ki, hansı ki, ora təmir olunmuşdu. Cəmaat özü geçir ozadı, nədir, promoy birinci mərtəbədən kanalizasiya xətləri. Hamısı sındırıb bıraxırlar aşağı.
Binəqədi rayonu gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən də bildirdilər ki, onlar da bu problemlə maraqlanıblar. Hətta bir neçə dəfə zirzəmdəki suyun təmizlənməsinə görə məsul olan idarə rəisləri cərimələnib.
Su axır ora, ya su axır, kanalizasiya turbası partiyə geri düzəltmirlər, ona görə.
bilmirəm.
Nə qədər cərimə olunur?
Mən bilmirəm, hər hansı 110 manat cərimə eləsin, 300 manat cərimə eləyirlər, az eləyirlər, ömür boyu maaş almırlar onların işçiləri. Bütün rayonda nə qədər yek var, onlar qoymuruq maaş almağa.
Bir müddət sonra 19 sağlı yataqxananın sakinləri öz daimi qonaqları, ağcaqanadlarla sağollaşmalı, uşaqlar isə zizləmidə yaranmış hovuza paxıllıq etməkdən əl çəkməli olacaqlar. Niyəsinin Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov deyir.
Onu həllətdirəcəyik, Allah qoysa bu yaxınlarda məsələyə baxılacaq. Təmizlətdirəcəyik onu, indi baxacaq, görək o... Artıq nə lazım olacaqsa, indi onu görək nə edəcək. Suyu çəkdirəcək Allah qoysun.
Həmsöhbətlərimi narahat edən bir məsələ də var. Onların zirzəmilərində məskən salmış ağcaqanadlar nə dərəcədə qorxuludur? Bu suala cavabı Binəqədi rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Xidmət Şöbəsindən verdilər.
Oğlan xəstəliyi törədən ağcaqanad deyir, o bilsən qan sorun narahatçılığı yaradır. İndi qapıda pəncərədə torza tutun bu girməsində. Yəni o malariya ağcaqanadıdır. Dörü malariya ağcaqanadı heç zaman padval sularına, çirkli sulara yumurta qoymur. Narahat olmur.
Binəqədi rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə belə problemlərdən narahatlıq doğuran ağcaqanadlar deyil, zirzəmidəki suyun binanın özülünə təsir etməsidir. Sakinləri düşündürən isə həm binanın vəziyyəti, həm də nəm çəkmiş evlərinin təmirinə və ağcaqanad dərmanına bundan sonra daha nə qədər pul xərcləyəcəkləridir.
Bu, Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşıq yanmır vay, işıq yanır vay. Əvvəllər tez-tez işlərdik ki, elektrik enerjisində gərginlik artıb. Artanda da elektriklə işləyən avadanlığı yandırıb. Deyəsən, bu şikayətlərin hələ də əl-ayağı çəkilməyib. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayan Əminə Bağırova deyir ki, evlərində işıq sönüb yananda televizorla soyuducunu da yandırıb. O indi dəymiş zərərin ödənilməsini istəyir.
Deməli, bizim işıqlar söndü yananda... Artıq yüksək gərginliklə verildi, həddindən artıq. Ona görə də televizordan da çıxdı, xaladelnikdə. İndi nə televizor işləyir, nə də xaladelnik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, abonentə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin günah ucubatından zərər dəyməsi faktı sübuta yetirilməlidir.
Aşağıdakı rayona müraciət eləsin, səbəbi araşdırılmalıdır. Bəlkə nəsə qoşublar evdə, gücləndirici mi, ya bir şey mi, bir geçsin rayona müraciət eləsin. Yo, niyə? Bilirsiniz, araşdırılmalıdır, səbəbi araşdırılmalıdır, komissiya yaradılmalıdır, hal şahidi olmalıdır. Bunlar hamısı qanunla tənzimlənməlidir.
Avtomobillərin saz vəziyyətdə olması təkcə sürücülərin, sərnişinlərin yox, elə piyadaların da xeyrinədir. Çünki nasaz avtomobilin qəza törətməsi ehtimalı böyük olur. Bakı sakini Abdullah Salamoğlu deyir ki, idarə etdiyi avtomobili texniki baxışdan keçirmək istəyib. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinə gedib, amma deyir ki, burada onun maşınına yox, cibinə baxıblar.
Mən Dövlət Yol Polisinə getmişdim, maşını texniki baxışdan keçirməliydim və məni bir məmurun yanına göndərdilər. O mənə qayıtdı, dedi ki, 40 manat verəcəksən. Dedim, əşi, mənim maşınım balacadır, ona o qədər pul lazımdır. Axır, çox-çox çevir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq. O pulu götürdü, qoydu yeşiyinə və sənədləri mənə qaytardı. Əvvəlləri belə deyildi. Əvvəlləri gedəndə divarda maşınların motor həcminə asılı olaraq rüsumlar göstərilirdi. İndi onlar yoxdur. Pullar hamısı məmurların yeşiklərinə gedir.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi rəhbəri Ərastu Məcidli isə deyir ki, istənilən sürücü texniki baxışın rüsumu ilə bağlı cədvəllə tanış ola bilər. Amma hər hansı anlaşılmazlıq yaranıbsa, onda sürücü onlara müraciət eləsin.
Orada divarda rüsumlar da var. Mən belə havadan deyə bilmərəm, o nə maşınızı, niyə elə olub? Yəni, mən onu deyə araşdıram sizə bir söz deyəm. Biz araşdırırıq. Sonda məlum olur ki, nəqliyyat vasitəsinin sahibi ötən ildə maşını keçirtməyib texniki baxışdan. Sığorta eləməyib. Ona görə də ondan biraz məbləği artıq istəyiblər. Yəni orada gərək ötən ildə keçə, ondan sonra vaxtında keçməyibsə ona protokol yazılır, o da tutulur.
Yəni burada müxtəlif nüanslar var. Belə birdən belə demək olmaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırıq. Azərbaycan qanunvericiliyində hərbi çağırış yaşı 35 yaşa qədərdir. Hərbi xidməti çəkməyən 35 yaşa qədər olan kişilər ölkədən gedəndə sorğu-suala çəkilirlər. Bəs şəxs hərbi xidmətə gedibsə, əlində hərbi bileti varsa necə? Xarici ölkəyə gedəndə kiməsə hesabat verməlidirmi? Adını və əlaqə telefonlarını söyləməyən Bakı sakini deyir ki, tez-tez xarici ölkəyə gedir. Hərbi xidmətdə olduğunu sübut edən sənədi, yəni hərbi bileti də var. Amma yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə aeroportda onu saxlayıb hansısa hərbi komendantın icazəsi olub-olmadığını soruşurlar.
Mən xarici tez-tez gedirəm və hər dəfə hava limanı bir problemlə qarşılaşdım. Bu problem nədən ibarətdir? Gedirsən rekursiya alınmağa, əgər sənin yaşın 35-i keçməyibsə, qızlar səni göndərir komendantın yanına. Komendant da sənin var, hərbi biletə baxdıqdan sonra deyir ki, burada hərbi komissarın icazəsi olmadı ölkəni tərk etmək haqqında. Və bu icazə olmadığı üçün sənin reisə buraxma. Bu, ondan sonra çox danışıqdan sonra, əgər yaxın ölkələrə sürsənsə, Türkiyə məsələsini Gürcüstana 20 manat, Çin əvvəl və başqa ölkədə xarici, uzaq ölkədə sürsənsə 50 manat. Ödəyəndən sonra sənin bu biletinə fəsad vurulur və bu reisə buraxılır. Bir də burada maraqlısı odur ki, xarici şirkətlərin reislərini uçduğu zaman bu hərbi komandası olmur. Sizə xarici edən bu məsələ aydın yetir. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunun icazəsi varmı ki, bizi reisə buraxmasın, əgər hərbi bilet işimizdə olduğu zaman?
Dinləyicimiz deyir ki, belə halla yalnız yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə üzləşir. Azal Dövlət Konsernin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Heydər Əliyev adına hava limanında Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi var, amma onlar bu təmsilçinin səlahiyyətlərinə qarışmırlar.
O komendant Müdafiə Nazirliyinin komendantıdır. Bir Azərbaycan hava yolları sisteminə qətiyyən aidiyyəti olmayan bir şeydir bu.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, əgər 35 yaşa qədər kişi artıq hərbi xidmətdə olubsa, sərbəst şəkildə ölkəni tərk edə bilər.
35 yaşa qədər Azərbaycan vətəndaşı 35 yaşda daxil olmaqla hərbi mükəlləfiyyət keçməli, yəni xidmət eləməli. Əgər keçməyibsə, hər hansı bir ölkəyə gedir, ondan bəli, müvafiq hərbi komissarlığın icazəsi olmalıdır. O adama deyin, bizə müraciət eləsin, görən nədir, problem nədən ibarətdir, əgər keçibsə, niyə buraxmırlar? Hərbi xidmət əgər keçibsə, onun həqiqətən hərbi bileti varsa, o ölkədən bir başqa ölkəyə gedə bilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mə pikrob qanvitarəba di demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Prefort Cağəllərin, Asak Levante, Petrosyanı, Vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, o seçkidə səs vermə zamanı namizədlərin üstündən xət çəkərsə, bu boykot sayılarmı?
Əgər seçici hamıya yox desə, o boykotdur, yoxsa yox. Təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizin sualına Seçki Monitorinq Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədlə aydınlıq gətirir.
Seçici, seçki kabinəsinə daxil olub, seçki bülletenində bütün namizədlərin üzərindən, yəni işarə qoymuş olsa, bu bülletin körlənmiş hesab olunacaq və etibarsız sayılacaq, sonuzda yəni nəzərə alınmayacaq. Çünki qanun müəyyən edir ki, seçici yalnız bir namizədin lehinə səs verə bilər və bir bülletində həmin İstədiyi namizədin qarşısından yəni işarə qoya bilər.
Əgər heç kimə səs vermək istəmirsə, onda nə
edir? O zaman seçkidə yəni iştirak etməyin mənası yoxdur. Çünki bizim bülletenlərdə nəzərdə tutulmur ki, bütün namizədlərin lehinə bölməsi olmur. Bir sıra ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, namizədlərin adları ilə yanaşı belə bir sonuncu bənddə olur ki, bütün namizədlərin əleyhinə. Azərbaycanda isə bu qrafa nəzərdə tutulmuyor.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, seçici seçkiyə gəlməkdən imtina eləyərsə, bu boykot sayıla bilər. Azər Sariyev deyir ki, hamının əleyhinə qrafasının seçki biletinində əks olunub olunmaması Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində deyil.
Onu deyə bilmərəm, bu məsələlər qanunvericiliyindən tənzimlənir. İndi o bizim işimiz deyil axı o. Boykot olur ki, seçicilər seçkiyə gəlməkdən imtina eləyirlər, olur boykot.
101.7 FM-də qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio formundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri paytaxtda tıxacların qarşısını almağın yolunu tapıb. Onun təklifi var. Digər dinləyicimiz isə aldığı təqaüdlə dolana bilmir. Dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini işitək.
Azadlıq radiosunu salamlayıram. Mənim adım İlham Əliyevdir. Sizin radioda müzakirə olunan mövzulardan xoşum gəlir və özüm də təklif etmək istəyirəm ki, bir neçə mövzunu müzakirə edir. Onlardan biri şəhərdəki tıxaclardan belə bir xidmət sahəsi yaradılmalıdır ki, yolda olan sürücülər ora zəng edib bildirməlidir və yaxud da ki, həmin xidmət sahəsinin özünün işçiləri bilməlidir ki, şəhərin hansı yerində tıxaclar var və istənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Mən Mehtəbatdan Abbasov Əkbərdir. Mən 56 il işləməklə Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi minimum pensiya eləyirəm. O vaxtda həs dollar 72 qəpik idi, 180 dollar alırdım təxminən. Bunu görmürmü bizim rəhbəri? Sonra ikinci bir şikayət. Bu qaz yanacağından, elektrik yanacağından, qazdan bu saat mənə demək ki, 5-6 il bundan qabaq güya ki, debitor borcum olub. 800 manat borç yazıblar. Bunlar o 5-6 il bundan qabaq haradaymış. Bunlar indi mənə borç hardan gəlib. Bunu görmürmü bizim məmurlar yuxarıdakı rəhbərdik? Mən o minimum pensiyayla onu nə vaxta mən ödəyə bilərəm? Ondan o yeməyə, əqqabı, paltar, dəva dərman, nə bilim, başqa-başqa işlər. Bunu fikir eləmir bizim rəhbərdik. Sağ olun, xahiş edirəm, çatdırın da mənim xahişim.
...1.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xət verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini işitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu.